Sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. 330. fundur sveitarstjórnar í sveitarfélaginu Skagafirði settur miðvikudaginn 19. ágúst í Ráðhúsinu á Sauðárkróki. Ég býð ykkur velkomin á þennan fyrsta fund eftir sumarleyfi og vona því að við átt gott sumar. Dagskrá fundarins er svo hljóðandi. Fyrsta eru fundagerðir til staðfestingar. Þar er fundagerð byggðaráðs frá 13. ágúst. Fundagerð atvinnumenningar og kynningarnefndar frá 7. júlí. Félags- og tómstundanefndar frá 13. ágúst. Skipulags- og byggingarnefndar frá 29. júlí. Og svo er hér undir almenn mál, það er Gönguskarðsárvirkjun, aðrennslispípa, umsóknum framkvæmdaleyfi og fundagerði til kynningar. Og þar eru fundagerðir byggðaráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar, en byggðaráð hefur fullnaðar afgreiðslu vald á meðan að sveitarstjórnir í sumarleyfi. Og að lokum fundagerði stjórnar Norðurál. Og þá var komið að fyrsta lið sem er fundagerð byggðaráðs frá 13. ágúst. Stefán Vagn, gjörðu svo vel, formaður byggðaráðs.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það er fundagerð byggðaráðs frá 13. ágúst sem hér er til umræðu og fyrsta fundi sveitarstjórnar eftir sumarfrí. Nú, á þeim fundi voru 12 mál á dagskrá. Fyrsta máli var Ártorg 4, umsagnarbeiðni vegna rekstrar leyfis. En þetta er enn einn ábær gamla. Annað mál var beiðni um fund vegna flutningsiðjuhæfingar. Þar var óskað eftir bréfi til þess að ræða málefni iðjunar. Framkvæmdir og flutningi nýtt húsnæði. Byggðar að samþýtta félag sveitarstjóra hafa samband við fósfólksmenn hópsins þess að finna hentugan fundartíma. Þriðja mál var Borgamýri 5, umsagnar beiðni vegna rekstrarleyfis. Það var umsókn festival viðburða EHF vegna gærunar. Fjórði liður var umsókn lækkun fasteignaskatts. Það var sett í trúnaðabók. Fimmti liður var þjóðar sáttmáli læsi sem að byggðaráð samþykkti að taka þátt í en hérna brýndi eða vakti athygli á bókun byggðaráðs varðandi staðsetningu þeirra starfa sem að hérna verða til út af þessu verkefni sem staðsettir á höfuðborgarsvæðinu. Og okkur byggðaráði fannst eðlilegt að þeim hefði verið dreift víðar. Nú, sjötti liður á dagskrá voru þjóðlendur, dómur vegna afréttar og Tröllaskaga, en byggðaráð samþykkti áfrýja ekki dómi héraðsdóms til æðstaréttar. Sjöndi liður var háspennulínur yfir Skagafjörð, þar var staðamála rætt. Áttundi liður var Varmahlíðaskóli, staða húsnæðismála. En þar var lögð fram bókun frá 2009. fundi samstarfsnefndar með Akarhreppi. En byggðar á samþykkt að óska eftir því að formaður samstarfsnefndarinnar með Akarhreppi kæm og fundi viðræðina ásamt sviðstjóra fjölskyldusviðs. Og því miður þá er það ekki unnt á morgun þar sem að þessi ágæti fulltrúi og formaður nefndarinnar verður ekki hér. Við látin, verður vant við látin en á, það er stemt að því að hann komi hér á næsta fund þar á eftir. Síðan nýjum til liður er samgöngu áallum 2013-16 framlög til sjóvarna í Skagafirði. Þar var lögð fram bókun frá umhverfis- og samgöngunefnd. Það sem að var kemur fram að heildarkostnaður framkvæmt árið 2015 9,7 miljónir og hlutur sveitarfélagsins um 1200.000 óskaði eftir viðauka við fjárhagsáætlun og byggðaráð samþykkt að fela sveitarstjóra hafa sambandi við viðkomandi landeigendur varandi málið áður en endalega afstafa að tekið en tók vel í erindi, jákvætt í erindi. Tíundiliður var rætur bjöðis málefni fattara fundagerðið til kynningar. Elleftiliður var rekstarar upplýsingar 2015 lagt fram til kynningar sömu leiðis fyrir tímabilið janúar til júní og síðast til liður og 12 liður og dagskrá þessa byggðar og sundar var lagður fram til kynningar 12 póstur um ársfund samtaka sveitafélag á köldum svæðum sem verður 25. september 2015 í Reykjavík. Fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk.
Ég þakka Stefáni fyrir og gef orðið laust fundagerðina. Gréta Sjörn gjörðu svo vel. Völdur úr K-lista.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það var að ASÍ í hérna lið 8 Varmahlíðarskóli staða húsnæðismála. Það var nú vel nú segist eins og er að það svona mínu frumkvæði sem að þetta var tekið fyrir á viðráðsfundinum síðasta og samstarfsnefndin fundaði þannig 5. maí og vísaði málunni til byggðaráðs og staða húsnæðismála leikskólans í Birkilundar í Varmahlíð er hérna, þetta er svona árlegu viðburður að það hérna myndast biðlistar inn á leikskólan og koma upp vandamál hjá foreldrum. Þannig að við erum svona í svipum stöðu með það og var á síðasta ári. Þannig að ég hérna, tók eftir því að það verður ekki, sem sagt, og var búin að sjá það, þetta verður ekki inn á hérna, fundi byggðaráðs á morgun við miður. Þannig að ég vona að þetta verði tekið fyrir sem fyrst og væntanlega þá í næstu viku. En það er mjög brýnt að sveitarstjórn og sveitarfélagi Skagafjörður fara að marka sér stefnu í og taka ákvörðum varðandi húsnæðismál bæði leik og grunnskólans í Varmahlíð.
Takka Grétusu fyrir fleiri sem að vilja taka þeim alls, Stefán Valgjörsu.
Ég fórseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, var aðeins að bregðast við ef ég hef ekki verið nægilega skýr hér áðan í því sem að yfirferð minni þennan byggðarásfund varðandi liðið átta þá er það alveg rétt að það var stemt að því að fá formann samstarfsnefndarinnar inn á fundin á morgun en því miður þá er það nú bara þannig að við þér öll sem í þessum eru nú í öðrum vinnum og höfum öðrum skildum að gegna sömu leiðis og því miður þá var það ekki, því ekki við komið að fá hann inn á fundin á morgun en fundurinn 27. september en ágúst fyrir ekki 27. ágúst þá er stemt á að fá hann inn á fund, þá er hann laus og hérna þannig að þetta mál verður á dagskrá af öllu óbreyttu þá. Ég tek undir, það er afar brýnt og afar mikilvægt að við förum að klára þessi mál varðandi Varmahlíðarskóla, þetta er ólíðandi ástand, varðandi þá stefnumörkun, að sveitarfélagið þurfa að fara að marka sér stefnu. Þá er það nú þannig að samstarfsnefndin hefur markað ákveðna stefnu í þessu máli sem var lögð fram á þessum ágæta fundi og á því steytir að menn hafi ekki sömu sín eigendur skólans, það er Akrahreppur og sveitarfélagi Skagafjörður en það er alveg ljóst að stefna sveitarfélagsins ég gat ekki betur skilið en hún kæmi fram í stefnu samstarfsnefndarinnar og ég á ekki vona á öðruna að það verði sú stefna sem við munum keyra á og enda hefur verið sátt þá leið meðal sveitarstjórnar. Ég hef allavega ekki orðið var við annan þessi breið sátt og breið samstaða þá stefnu og ég hef allavega í mínum huga hefur það verið algjörlega skýrt og skýr sín okkar hvert við stefnum í þessu máli.
Og Stefán hefur lokið máli sínu, Þórdís, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fulltrúar, það aðeins að koma inn á fimmta liði sem þjóðarsáttmálu læsi sem að menntamála, mennta og menningaráðuneyti undir forustu menntamála ráðherra að blása til og þetta er ágætasta mál og er nú víst ekki vanþörf á aðeins að hérna, skerpa þessu en sem starfsmanni almenningsbókasafns svo í stökkunni í það hlutverk núna finnst mér mjög sérstakt að eftir því sem ég hef nú lesið hvítbókina, ég er nú vísa ekki búin að kempa hann alveg og í þessum gögnum sem ég hef séð varandi þennan hérna, sáttmála þá er hvergi minnst á þáttöku almenningsbókasafna í þessu átaki en ég held að almenningsbókasöfnin séu raun og nauðsynlegur þáttur í þessu til þess að efna svona yndislestur barna vegna þess að undanfarin ári er það mjög víða orðið þannig að skólabókasöfnin hafi verið í algjöru fjársvelti og ég vona bara að hvert sveitarfélag hafi svolítið það að segja hvernig þetta er útfært og ég bara vil leggja áherslu á það að héraðsbókasöfnið okkar það er meir en tilbúið að taka þátt og vera með í þessu ágæta verkefni og aðeins varandi áttanda liðin ég ætla bara að taka undir það sem að hér hefur komið fram, ég held að sé orðið afskaplega brýnta að við tökum á skarið í þessu máli hvernig sem á það er litið þá er þetta mjög brýnt mál Ég þakka Þórdísi fyrir fleiri sem að vilja að ræða. Já, Greta sem gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar liður átta og aðeins að bregðast við sem að Stefán fór hérna yfir og taka undir með honum að það er hefur verið afar mikil sátt fulltrúa sveitarfélagsins inn í samstarfsnefndinni og ég held að það sé bæði hvort tökja gæfa og skynsemi og það sem að ég hef heyrt að þá held ég að sé einhugur svona hjá sveitarstjórnum fulltrúum almennt hvernig standa í að því að hérna fara í lagfæringar og breytingar á húsnæðismálum leik og grunnskólans í Varmahlíð og við höfum fulltrúa sveitarfélagsins inn í samstarfsnefndinni hafa náða allavega að vinna þetta þannig að það er komin þessi afstaða fram hjá Akrahrepp hvaða leið þeir sjá fyrir sig og hvaða leið fulltrúa sveitarfélagsins hér sá fyrir sig og það er núna sem sagt komin upp hatt staða inn í samstarfsnefndinni þannig að núna er boltinn hjá byggðaráði og sveitarstjórn að hérna, leiða þetta áfram þannig að fulltrúar inn í samstarfsnefndinni hafi þá umboð til að fara með máli lengra inn í nefndinni. Þannig að ég bara fagna því að þetta komið hérna inn í umræðin og inn í fundi hjá okkur þannig að nú bara hespum við þessu af og förum í máli.
Já, þakka þér fyrir Greta. Viggo, gjörðu svo vel.
Já, forseti góði sveitarstjórnarfulltrúar og ég ætlaði nú bara að óska að það verði bókað að ég sit hjá við lið númer 9 samgönguáætlun eins og áður hefur komið fram. Takk.
Takkar fyrir Viggo og ef ekki eru fleiri sem að kveða sér hljóðs um þessa fundagerð, þá ber ég hann upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt gefa merki. Hún er samþykkt með öllum breytum atkvæðum. Þá fyrir við næstu fundagerð sem er fundagerð atvinnumenningar og kynninganefndar, Gunnsteinn. Það er að kynna okkur fundagerð, gjörðu svo vel.
Forseti, góði sveitastöðnum fulltrúar. Þessi fundur var haldin þriðjudaginn 7. júlí og varum svona mörguleiti komin til út af beiðinni smábóta sjómanna um undanþágu frá löndunarskyldu og byggðakvóta fyrir tímabilið 1. júlí til 31. ágúst en ástæða beiðinnar er að veiðar hefðu stöðvast á óbreyttu þar sem fiskiðan er lokuð á þessum tíma. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Takk að fyrir Gunnsteinn. Þetta var stutt en laggott. Einhverjum sem vilja hver sér hljóðs um þessa fundagerð. Ef ekki þá ber ég hana upp til samþykktar og hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá er næsta fundagerð sem er fundagerð félags- og dómstundanefndar. Þar er spurning hvort að þurfa að kynna hana. Þetta, það er ekki nema eitt mál og það er trúnaðabók. Þannig að það er svo sem ekki neitt til umræðu þar allavega. Þannig að er ekki bara að bera hann upp til samþykktar. Og hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. En þá er hér fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Viggo Jónsson gjörðu svo vel.
Seti á getur sveitastjórnar fulltrúar. Það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd 29. júlí. Nú þar var fyrsta mál á dagskrá, það var Gönguskarðsárvirkjun, aðrennslispípa umsókn um framkvæmdaleyfi og það var samþykkt að leggja þessa pípu þarna í gömlu stíflunni. Og tvö, það var rýp umsóknum byggingareit og var óskað eftir landi undir frístundahús á jörðinni. Það erindi var samþykkt og þar vék Hildur Þóra að fundi afgreiðslu þessa máls. Þriðji liður það var Varmahlíð fyrir spurn vegna áforma um viðbyggingu við hótel Varmahlíð. Það var nú ánúsvalda forsögu það mál en er í farvegi. Nú fjórði liður það var hérna Varmahlíð fjörður EHF umsóknum stöðuleyfi fyrir gáma sem að eru þarna sunnan við verstaðishús í Varmahlíð í iðnaðarhverfinu. Og það var samþykkt að veita stöðuleyfi til eins árs 1. ágúst 2016. Og fimmti liðu það var Helluland Lóð umsóknum byggingareit Sigur Jón Gesson og skipulags- og byggingarfulltrúa farið afgreiða erindi það fenginn umsókn minjavarðar. Sjötti liður það er afgreiðslufundur byggingarfulltrúa og sjöundi fundur var einnig afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. Fleira var ekki fyrirtekið, takk.
Já, þakkaði fyrir Viggo. Þannig að ég legg til hér að við vísum fyrsta lið, Öngurskásárvirkjun til liðar númer 5 sem nú svo næsti liður á dagskránni og ef ekki eru athugasemdir við það þá skoðast það samþykkt en annars gef ég orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Það kveður sér engin hljóðs og ég ber fundargerðin upp og þeir sem eru samþykki gefi merki og hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum og þá þessum fundargerðum lokið og næst hér almenn mál sem Göngugarðsárvirkjun aðrennslispípa umsókn framkvæmda leyfi og þetta hér erindi frá þessum bókun skipulags- og byggingarnefndar sem að ég ætla að bera hér upp til afgreiðslu og hún hljóðar svo þessi þetta sem vísað hér til sveitarstjórnar Auðun S. Guðmundsson kennitala 17871 5459 sæki fyrir hönd Göngugarðsár EHF kennitala 6501 06 1130 framkvæmdaleyfi vegna lagningar aðrennslispípu Göngugarðsárvirkjunar frá Göngugarðsár stíflu að fyrir huguðu stöðvarhúsi. Framlagðir uppdrættir, unnir á verkis, verkfræðistofu, undirritaðir að Pálma er Pálma sinni, kennetala 31 01 40 41 49. Uppdrættir, mótteknir hjá skipulags- og byggingafulltrú 24. júli síðastliðin. Og ég ber þetta hér upp, þeir sem eru samþykkir gefa merki. Og þetta bókun skipulags- og byggingarnefndar samþykkt með nýju atkvæði. Og sjötti liður á dagskrá fundarins fundagerðir byggðarráðs til kynningar. Og ekki hef orðið laust það ef einhver vill gjöra svo vel Björg.
Forseti góði sveitarstjórnar fulltrúar ég nú ekki mjög sjóð í þessu en mér langar til þess að óska eftir bókun vegna fundagerða byggðarráðs númer 704 undirrituð ítrekkar af AFG og óháðir standa ekki að samkomulagi vegna klappa development EHF undirbúning álvers og setja alla fyrirvara málið samkvæmt bókun í byggðaráði 30. júli 2015 Takk
Þetta nú við Já, þakkaði fyrir Björn en sko byggðaráð hefur fullnar afgreiðslu mála á meðan að sveitarstjórn í sumarleyfi
Já, ok
Þannig að fundagerðin þessast fundurinn samþykktur
ok eins og ég stæði þá ég mjög inn í þessu og
Greta þú stað búið mál
taka fundarlíðar ef
að ræta já ekki gera það bara tökum fimm minnuna fundarlíð ok varstu búin að senda Helgu bókun
nei ég fara með að skrifa því
Já, við höldum þá fundi áfram eftir fundahlé og Björg Baldursdóttir lagði fram bókun við fundagerð byggðarráðs númer 704 og kemur henni til ritara. fleiri sem að vilja taka til máls fundargerðir byggðarráðs? Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég verð nú að segja þetta. Þetta kemur verulega á óvart í sjálfum sér. Þessi bókun fulltrúa vafflista hér á þessum fundi. Þó mér sé alveg og hafi verið fullkunnugt stefnu Vinstri grænna í stóriðumálum og virkjanamálum í gegnum tíðina að þá engar síður kemur þetta mér óvart og mér finnst þetta að vera mjög dapurlegt og raunum voru undarlegt í ljósi þeirra orðræðu sem við höfum átt við oddvita þessa ágæta flokks og hérna það sem að raun og veru hefur verið samþykkt og sátt meðal allra flokka hér í sveitarstjórnum að skoða þetta verkefni áfram og sjá hvert það leiðir okkur og það nú sérstaklega bara í ljósi þeirra stöðu sem hér á svæðinu í atvinnumálum og ég held að það nú verið Snorri Björn Sigurðsson sem starfsmaður byggðastofnunar sem sagði það á fundi á Blönduósi að þeir var verið að fara yfir hérna stöðuna það þyrfti annaðhvort að koma til hérna á svæðinu kraftaverk eða að þessar hugmyndir um álver á Hafrastöðum gengu eftir til þess að snúa við þessari þróun sem hér er. Nú vonandi hafa þá fulltrúa vafflistans þetta kraftaverk undir höndum og geta sýnt okkur það í staðin ef þeir vilja ekki styðja okkur í því að skoða þetta mál. Það hefur verið talað það að og er þingsályktunar tillaga það að nota orku blönduvirkjunar til uppbyggingar atvinnustarfsemi á Norðurlandi vestra. Ég hvet fulltrúa vafflistans til að skoða það hverjir samþykktu þá tillögu. Hvort það geti verið að það hafi leynst þar fulltrúar Vinstri grænna svo sem eins og þingmenn kjördæmisins. Því ef ég man rétt að þá held ég mér að segja þingmaður VG Lilja Rafni sé einn af meðflutningsmönnum á þeirri tillögu. Ég mani það líka að í allri umræðinum stóriði og bakka fór maður framanlegi flokki sem heiti Steingrímur J. Sigfússon. En það var vegna þess að það hentaði þá. Þó það henti kannski ekki annars staðar og ekki dag. Þannig að ég verð að segja það að þetta kemur á óvart þessi stefnubreyting og þetta er ég stóð bara í þeirri trú að við værum á þeim stað sveitastjórnin að menn vildu skoða þetta fordóma laust þetta samkomulag sem Vinstri grænir eru nú að kljúfa sig út úr gildir til áramóta 2015-2016 það nú ekki lengra þannig að sko það nú ekki hundraði hættinu þó að menn hefðu nú haldið þessa samstöðu út árið það gerist ekkert nema menn munu skoða þetta mál og komast svona lengra inn í því áður að menn geta tekið afstöðu til þess hvað menn vilja gera því það ekkert komið að því ég eins við segi ég ég er okkur sem að leggja hérna fram bókun sem er svo ljóðandi það er dapurlegt að sjá að fulltrúi vafflistans í sveitarstjórn skuli taka þessa stefnubreytingu í þessu máli sem hafði verið sátt að skoða með opnum huga í sveitarstjórn sveitarfélagsins Og það er svolítið sérstakt. Ég verð bara að fá að halda það saman. Auðvitað eru skiptar skoðanir þetta mál. Ég meina og menn hafa rétt á sínum skoðunum að sjálfsögðu. Og veist, það er bara þannig og ég ætlast bara til þess að hérna, á sama tíma og ég virði skoðanir annar í þessu máli að okkar skoðanir séu virtar. En það hefur verið þannig. Á öllu svæðinu hafa sveitastjórnirnar náð að vera samstíga og samstilltar í þessu máli að skoða þetta og sjá hvert þetta leiðir okkur. Það er eitt af því sterkasta vopni sem við höfum haft í okkar samtali við ríkið. Við höfum getað komið fram og sagt það er algjör samstað að skoða þetta mál. Við viljum skoða þetta og við viljum fá að sjá hvað þetta þýðir fyrir samfélagið, hvað þetta þýðir fyrir einstök svæði og hvaða möguleika við eigum í þessu verkefni. Þannig að og það er þess vegna sem gremst og þess vegna sem finnst dapurlegt að sjá að menn séu búin að stíga út úr þessu og ég hefði bara frekar viljað sjá Bjarna Jónsson bóka þetta sjálfan á sínu tíma því að samkvæmt já, það hefði bara verið snirtilegra hjá honum að gera það sjálfur og standa fyrir málu sínu en þetta er staðan og hérna eins og sé ég hérna með þessa bókun og eins og þið heyri þá eru þetta með mikil vonbrigði.
Já. Ég get ekki annað en tekið undir orð Stefáns í þessu. Síðast hér fundargerð stjórnar Norðurál til kynningar. Einhver sem vill taka til málsum. Þær fundargerðir. Ef ekki þá byrði þar upp til samþykktar. Nei, það byrði ekki að það eru bara til kynningar. Nú, dagskráin hér er þá tæmt og ég segi fundi slitið og við skulum fá að hlýða hér á fundagerð. Á meðan að Helga gengur frá fundagerðinni, þá er